Tre for så vidt ferdig rettet, men jeg har det ikke med, for jeg synes det litt tidlig. Ikke har vi noen regnøving, og ikke fristen ute for innlevering tre for nettstudentene. Men jeg tror det skal være mulig, men jeg har ikke helt finnet ut hvordan, eller jeg vet ikke helt hvordan det fungerer for studenter. Men her det noe som heter mine evalueringer. Jeg tror hvis dere klikker der, så får dere resultatene, og når jeg kikket på dem nå, så var ikke resultatene for delprøve 3 lagt inn, men Konstantin sa han skulle gjøre det ganske snart, så det kommer nok I løpet av dagen. Jeg tar gjerne noen tilbakemelding på dere, for jeg ser ikke hvordan det ser ut for dere her, for her kommer det bare opp den der eksempelstudenten, han har jo ikke levert noe som helst. så jeg tror dere får resultatene her hvis dere klikker der. På mine evalueringer, ja. Vi skal også begynne på modul 5, elementmetoden. Jeg tror det en forholdsvis grei modul, men det en tendens til å bli litt mye sånn plundret regning, så mye decimaltall og matriseregning, men egentlig sånn ganske greit sånn, hvordan det faktisk skal gjøres. Elementmetoden vel, tror jeg vi kan si, den mest brukte metoden til å regne på kompliserte systemer, enten det innen ingeniøranvendelsesområder eller også andre ting. Altså for eksempel innenfor byggfag, må regne på krefter og belastninger og spenninger og sånt I forskjellige typer byggkonstruksjoner, og maskinfag, regne på ja, maskiner for eksempel. Altså, dette jo noe som da gjøres på planleggingsstadiet, altså på tegnebrettstadiet. Man lager en slags, skal vi si, en slags tegning, arbeidstegning, og så regner man på den tegningen og ser, prøver å finne ut hvordan den kommer til å fungere I praksis før man setter I gang og lager dette her. Maskinfag kan jo både være sånne ting som regne på en motor for eksempel, hvor stor ytelse vil den gi, hvor problem med varmgang, hvor store belastninger blir det på ting som snurrer fort rundt, og så videre, ganske kompliserte beregninger, men det lar seg gjøre ved datahjelp og elementmetoden. Og det brukes også I mange andre tilfeller, altså elektronikk, så regning på elektriske systemer, økonomene bruker det, værmelding for eksempel, veldig, veldig, veldig stort komplisert system. Verdensomspennende system. Kjempedatamaskiner. Værmeldingen har alltid vært I front når det gjelder å ha store, kraftige datamaskiner. Enorme mengder data de behandler med elementmetoden. Historisk så stammer den egentlig fra det som kalles matrisestatikk. Og da det vel det ting som dere har vært inne på I mekanikken, og så regne på krefter og spenninger og sånt I sånne fagverk som dette en sånn enkel tegning av en sånn brukonstruksjon eller noen kran eller en sånn bjelkekonstruksjon. Og dere regner vel da på dette her, skal vi si, med vektorer og analysere krefter, skal vi si, på detaljnivå. Men når man skal gjøre dette på veldig store og kompliserte konstruksjoner, så blir det jo dette ganske fort veldig mye og veldig komplisert, spesielt når man skal begynne, man skal drive og regne på nedbøyninger og sånn torsjon. Oi, sånn. Kontaktproblemer noe sted? Torsjon, altså torsjon sånn vridninger og sånt. Men I hvert fall, den matrisestatikken nok forholdsvis gammel. Den brukte de antagelig når de regnet på jernbanebruer for over 100 år siden. Så begynte disse datamaskinene å komme på 50-tallet, så fant man ut at man kunne programmere dette på en systematisk måte som gjorde at man kunne, skal vi si, håndtere mye større systemer enn det man klarte for håndregning. Og ikke minst, eller det som egentlig var elementmetoden, var at når noen tok dette over den tankegangen, eller den måten å regne på, tok den over I andre fagområder enn disse her byggmatrisstatikken. Men jeg tror det var først, så var det noe, de begynte på noen rotasjoner, altså noe mer som maskin. Greier å beregne på krefter og sånt I forbindelse med ting som snurrer fort rundt. Hensikten med å ha dette her, dette her jo egentlig mekanikk, hvis vi ser på matrisestatikken og ikke matematikk. Elementmetoden, som sagt, en veldig viktig metode I anvendt ingeniørfag, og det finnes et emne som kommer I høsten tredje året, som heter elementmetoden. Og da man egentlig litt ønske fra Terje Bokalru, som har det faget, at vi la inn dette her I pensum, for at det på en måte skal ha lukta litt på det, og sett litt på, skal vi si, ideene for hvordan dette her fungerer. Ikke, vi skal på en måte ikke tenke at vi skal komme så langt at vi kommer til ordentlige anvendelser, men liksom se på grunnlagene på ideene, og så blir det mer ordentlige anvendelser I det emnet. Så vidt jeg vet, så det obligatorisk for maskin- og valgfag for bygg. Det ikke helt oversikt over sånn, om det stemmer, jeg sier det her. Og da kommer jeg til å trekke inn litt mekanikk her, og det kan jeg ikke. Så jeg kan komme til å si noe som feil, jeg kommer til å si noe som motsier hva mekanikklærerne deres eller Terje Bokalru kommer til å si. Og hvis jeg sier noe annet enn dem sier, så får dere høre på dem og ikke meg. For det vi skal gjøre, vi skal ta I hovedsak se på den typen konstruksjoner her, og vi skal begrense oss I all hovedsak til å se på sammentrykning, strekk og sammentrykning av sånne bjelker, for det forholdsvis enkelt, det forholdsvis oversiktlig, og enkelt I den forstand at fysikken I det så enkel at selv en matematiker kan forstå det. Så her... Bokalru ville nok gjerne at vi skulle se litt på noen nedbøyning av bjelker og sånt, men det, da blir det veldig mye komplisert. Jeg synes det ble litt for voldsomt å ha med I en to ukers modul her. Både fordi regnestykkene blir så store at de nesten med en gang utenfor rekkevidde for håndregning, og for det andre fordi de altså, skulle vært en vits I, så måtte vi gått inn på modelleringen. Hvorfor ser disse stivhetsmatrisene sånn ut, og da... Det hadde blitt ganske komplisert, og kanskje også litt egnet til å lage eksamensoppgaver, så det var vanskelig å motivere dere for å følge med et par timers forelesning på hvordan utleder de. Det som kjennetegner elementmetoden, egentlig så heter den endelig elementmetoden. Det så tungvint å si, men det forkortes gjerne 5, som da står for finite element method. Altså, poenget at det noe endelig her, noe endelig dimensjonalt, og det ender opp I matriser, og at bruk av matriser I anvendelser store matriser på en systematisk måte. Og det den systematikken vi skal prøve å få litt forståelse for hva som ligger bak den, og så I praktiske anvendelser så har man selvfølgelig dataprogram og sånt, hvor dette her programmert, sånn at man gjør jo ikke alle de detaljene som vi skal gjøre her litt håndregnings tilrettelagte oppgaver. Men det I hvert fall et endelig antall elementer, og så en sånn konstruksjon som dette her, så det jo egentlig veldig, veldig endelig og diskret. Man har her et endelig antall, sånne, et begrenset antall sånne biter her, sånne bjelker, som koblet sammen på en eller annen bestemt måte, og så kjenner man egenskapene til hver av disse bjelkene, hva slags material de lagd av, hva slags dimensjoner de har, og hva slags... materialegenskapene og hvordan konstruksjonen ser ut og så skal man regne på hvor store belastninger det blir tenk på at vi skal gå et tog over denne brua her for eksempel hvor store belastninger blir og se det I forhold til hva dette her faktisk tåler og si at det tåler det det skal og kanskje ikke tåler det det skal med 10-dobbelfaktor for da blir det unødvendig dyrt så skal vi forstå tåler det det skal med god margin men ikke med kjempestor margin Men det I hvert fall et endelig antall sånne, alltid, I elementmetoden. Og så de koblet, og så disse endelige, altså elementene enkeltbjelkene her da, kan vi si. Og så de koblet sammen på et eller annet vis. Altså her det jo direkte fysisk koblet sammen. Det kan jo være litt mer sånn abstrakt forstand I andre anvendelsesområder. Men de koblet sammen her, og så kaller vi de sammenkoblingene for noder. Knutepunkter vel for så vidt et godt norsk ord for noder, men navnet noder så innarbeidet at vi skal holde oss til det. Men det begrenser seg ikke til sånne, skal vi si, firkantede og endelige systemer her. Her har jeg prøvd å tegne noe som skal forestille en del av en plattformbjelke, som støtter opp en oljeplattform, og så en støttestag her. Var et eksempel her, det var i Gansfjord-ulykken, var det ikke det? Eller var det Alexander Kielland? Jeg blandet litt i seg to. Så var feilen. Det som forårsaket en stor ulykke, så Alexander Kielland, den var jo forferdelig, for der omkom jo veldig mange folk. Kansfjorden tror jeg ikke omkom noen, men det var en veldig dyr plattform som gikk i, til bånds med et brak. Som det merket som jordskjelv her på Østlandet også, registrert på jordskjelv, seismografen på Kjeller. Dette var jo borte av Stavanger. Og det var jo forferdelig dyrt da. Men jeg tror ikke det omkom noen i denne ulykken. Men begge to var litt beslektet av ulykker, men i hvert fall en av dem. Så var det som skjedde var at det var et eller annet som røyk i et sånt... en sånn sammenkobling her en støttestag. Og så fant de i analysen etterpå at grunnen til at det røyk, det var en regnefeil med elementmetoden. Det vil si det ikke elementmetoden som hadde regnet feil, men de som hadde lagt inn dataene i elementmetoden hadde brukt feil modell, egentlig. For det som skjer her, når denne her kommer inn, denne her på skrå, dette sirkulære røret kommer inn på skrå her, så blir den skjøten her, den krommer jo i flere, den blir ellipseformet, sånn omtrent, og i tillegg krom. Og dette gir en mye svakere konstruksjon enn hvis det hadde vært en ren sirkelforma her, og så hadde de regnet som om den var ren sirkelforma. Og så hadde de fått alt for optimistisk anslag av hvor sterk mye den tålte. Men i hvert fall... Her er det jo kromming her, og det er uendelig mange punkter her. Det er spenninger man skal regne på, og det man da gjør er på en måte også å dele dette på et sånn passende stort rutenett her, på en eller annen passende hensiktsmessig måte. Og så tenker man på dette her egentlig da som satt sammen av små sånne rektangler eller sånne rette linjestykker, deler det opp sånn at det blir et endelig antall sånne punkter å forholde seg til. Så det blir endelig dimensjonalt her. Og den prosessen kalles diskretisering, og det for så vidt en veldig viktig del av elementmetoden, det å lage, gjøre om problemet til et diskret problem, et endelig problem her, og et linjært, og det også, i det så ligger også en linjærisering, at man lager for linjære ligningssystemer av noe som egentlig ikke er linjære ligningssystemer, med... Ja, med linjærisering som dere vel har vært borte i en dimensjon i matte 1, for enkle, kompliserte funksjoner til linjære funksjoner. Vi skal ikke se så veldig mye på det, men det er også veldig viktig i poeng i elementmetoden. Akkurat i matrisstatikken så er det så veldig diskret i utgangspunktet, så det blir ikke så mye av det. Jeg skal først i dag se litt på fjærer. Det er litt sånn innledende. For vi skal nok mer over på bjelker enn fjærer, men jeg begynner med fjærer for å få en, skal vi si, en forhold. Det er det enkleste systemet, rett og slett. Det er det enkleste vi kan gjøre, og så får man på en måte litt gangen i det via det enkleste før vi går over på staver, som egentlig blir ganske likt fjærer. Men det vi tenker oss her er også at vi har noen fjærer her. Dette her skal forestille tegningen av en fjær, den som ligger. Det er vel hensiktsmessig å tenke på det som en relativt stor kraftig fjær, som kan både trykkes sammen og strekkes ut. Og hvis det da virker en kraft til denne her enden her, første gangen så kan vi bare se på den venstre-høyre enden her, og så bare kalle kraften for F, liten F. Den er kanskje fastspent der. Og hvis det da virker en kraft i den retningen der, altså i fjæras symmetriakseretning, så vil den strekke da, hvis den går i den retningen som pila antyder, om vi får et fjærstrekk, altså fjæra strekkes ved en viss lengde, som vi skal kalle U. Her. Og da er det jo en av de eldste lovene fra fysikken, fra man begynte å formulere fysikk i matematikkens språk, er Hooke's lov, som sier at størrelsen på den kraften og lengden på det fjærstrekket er proporsjonale. Det vil si at kraften en konstant ganger forlengelsen. Sånn, det kunne kanskje vært litt mer naturlig å si at det, strekket en konstant ganger kraften, for man tenker på kanskje på strekket som en funksjon av kraften, vel naturlig å tenke her, men det noe vanlig å formulere det på den måten her. Altså man har hatt 1 over k på den siden her. Og den proporsjonalitetsfaktoren, den, det jo da en egenskap med fjæra. Dette en empirisk lov. Det vil si dette her ikke noe som man har utledet via matematikk og fysiske modeller, men dette her noe som man har målt og finnet ut at det sånn, og at det funker bra og anta at det sånn. Det nok en linjarisering som ligger inne allerede her, en forenkling, men den funker, bra nok til praktiske formål. Den konstanten K, den kalles fjærstivheten. Og enheten vel da i utgangspunktet i sånn standard SI-enheter, newton per meter. Altså, vi får jo K lik, hvis vi omformer på den her, så får vi at K lik F delt på U. En kraft som angis i newton, det delt på en lengde som angis i meter. Så blir newton per meter. Newton per meter en newton per meter veldig, veldig, veldig lite. Veldig, veldig, veldig slapp fjær, for å si det mildt. Så det nok mer hensiktsmessig å bruke andre, altså ganger, bruke noen faktorer her. Vi bruker ofte kilonewton, en kilonewton, tusen newton, og hvis vi sånn, grovt sett deler på 10, 9,81 eller noe sånt, så får vi på en måte omsatt dette her i kilopånd, altså kraften av tyngden av et kilos lodd. Så det en kilonewton er omtrent kraften av et 100 kilos lodd. Det mer per meter, men det det samme som hvis vi tar newton per millimeter. Eller, og det vel det vi skal bruke i, på fjæra her, men når vi kommer over til bjelker og sånt, så nok enda ganger det også med tusen en gang til, å ta kilonewton per millimeter. Det blir mer hensiktsmessig for å få sånn passende størrelse på disse tallene, ikke veldig svære tall med masse eksponenter på. Og hele veien skal vi anta at fjærstivheten en kjent størrelse. Altså vi tar utgangspunkt i at vi vet hvordan den fjæra vi har her. Materialegenskapene kjent. Og i dette tilfellet så altså, materialegenskapene egenskapen til fjæra gitt ved fjærstivheten. Så det som på en måte ukjent jo krefter og forskyvinger eller strekk her. Det vil være hele veien. Det analogiene til det. En skematisk tegning av en sånn fjær i midten. Her da tegner vi den ofte liggende, selv om den kanskje ofte i praksis... Nei, det kommer ikke til å bli eksempel her. Tegner den ofte liggende. Så skal vi bestemme oss for, og der kan vi egentlig bestemme fritt, men vi skal bestemme oss for en retning her, hva som hvilke vei piler skal peke hvis det skal være pluss, og hvilke vei de skal peke for å være minus. Og etter hvert når det blir to dimensjoner, så vil det også være vektorer vi får inn her. Og da pleier vi vel også på tegningen som oftest, så legge den horisontalt, og så tegne positiv retning mot høyre. Det det vi kommer til å gjøre, men det ikke nødt til å gjøre det. Vi kan tegne vertikalt hvis vi ønsker det, eller tegne positiv retning mot venstre om vi ønsker det. Men standard vel at vi tenker at positiv retning horisontalt mot høyre, og at dette her, når det et endimensionalt system som vi skal snakke om i dag, at det foregår i den retningen der. Så har vi her, så skal vi se på en enkelt fjær her. Og så virker det krefter på inn i fjæra og ut av fjæra. Vi kommer tilbake til de kreftene. Og det synes kanskje det ser litt rart ut at jeg tegner en kraft mot høyre der og en kraft mot høyre der. Hvis det fungerer sånn, så vil jo denne fjæra fyke av gårde her, men vi skal jo se på systemer som står i ro. Poenget med de F-ene her at nå gjør jeg forløpig ingen antagelser om disse kreftene, så de må jo selvfølgelig være motsatt rettet og like store for at dette skal stå i ro. Men det tenker jeg ikke på forløpig, det kommer inn etter hvert. Men grunnen til at jeg tegner pila den veien på en måte å antyde hva jeg mener med positiv retning. Så det positivt hvis det går i pilas retning, og så et positivt tall, og så et negativt tall på kraften hvis det går ned mot venstre. Og så tegner vi noder. Det hvor fjæra ender, for å si det sånn. Det hvor den etter hvert skal koble sammen med andre ting, enten andre fjærer, eller mot en vegg, eller noe sånt, eller ja, sammenkoblingspunkten her. Og nodene, de vil jo da virke på, altså kreftene her som virker på denne fjæra, vil virke på nodene. Alltid. Altså det premiss for elementmetoden, at alle krefter eller alle påvirkninger som vi regner med, de virker på disse nodene. Det ikke alltid det sant. Hvis vi har en, tenk på en bru eller noe sånt her, så går en sånn veibane her, så kommer det, nei, kanskje et gulv bedre. Et gulv her, og så står det noen forskjellige ting opp på det gulvet, så vil disse kreftene være fordelt utover dette her. Men da gjør man en sånn forenkling på en måte at man tar sånn gjennomsnittskraft og plasserer litt spredt utover, bortover. Det en del av diskretiseringen. Og så lager man noder der man plasserer de, selv om det ikke nødvendigvis noen fysisk sammenkobling. Disse nodene vil ofte være en sånn teoretisk plasserte punkter. Så det alltid sånn at alle krefter, eller alle, og det som analogt med krefter I andre situasjoner, det virker på nodene, ikke mellom her. Og så trenger vi en notasjon her, for vi har to noder. Her kaller vi F med indeks 1 nede. Det kraften på node 1, og F med indeks nede 2, det kraften på node 2. Vi nummererer disse nodene her da. Vanligvis fra venstre mot høyre. Men det ikke alltid det ligger så pent fra venstre mot høyre at det... Så det jo for så vidt et valg hvordan vi velger å nummerere de. Og så tilsvarende så får vi noen U-er. En forskyving, hvor mye den punktet der flytter seg I forhold til hvilestillingen, og hvor mye det punktet der flytter seg. Og det, hvis denne fjæra begynner å krefter og sånn, så vil den fjæra kanskje strekkes og trykkes sammen, og så det kanskje koblet sammen og fjæra lenger borte, så de strekkes også, så det kan jo hende at den... Både trykke sammen, for eksempel, og gli mot venstre. Men det vi interessert I hvor mye da disse her forskyver seg fra hvilestillingen og kreftene her. Her meningen at den røde her skal tenke seg den fjerde plassert I hvilestillingen da. Og så den svarte da vi strekt litt og det kom noen krefter på og sånt her, sånn at den har blitt strekt litt ut den kreften og så den fjerde og forskyver seg mot høyre her. Og da kan vi altså forskyvinge U1 I node 1 og U2 I node 2. Og da vil jo, hvis vi tar U2 minus U1, forskjellen på de forskyvingene, så jo det hvor mye fjerde strekkes. Og hvis vi da, vi har positiv retning mot høyre her, hvis U2 større, hvis den forskyves mer mot høyre der enn det der, for å si det sånn, så betyr jo det at det fjæra strekkes. Det vil si hvis U2 størst, det vil si hvis U2 minus U1 positiv, så vil det være en strekk I fjæra. Og hvis U2 minus U1 negativ, så blir det en sammentrykking I fjæra. Og så har vi Hooks lov. Og den fjærstrekket her, U, det vil jo da være U2 minus U1. Så det vil jo da være på en måte F lik K ganger U2 minus U1. Så må vi passe litt på fortegnet, og det kommer vel her. Nå skal vi modellere litt. Og dette en veldig enkel fysisk modellering. Og vi tar grunnen til at jeg tar den med, ikke for å lære fysikk, men bare for å se litt av tankegangen som for så vidt ligger tilbake grunnen for å lage disse her, som jeg etter hvert skal kalle stivhetsmatriser I alle systemer, men selvfølgelig mye, mye mer komplisert fysikk og greier I mer kompliserte systemer, men her det ganske så enkel fysikk. Det Hooks lov. F lik K ganger U. Og så virker det jo her en kraft... I begge sider her. Man kan vel utgangspunktet tenke seg at de må jo være like og motsatt rettet her. Så hvilken man tar utgangspunkt I, som kraften som strekker fjæra, kan på en måte tenke seg hvilken man tar utgangspunkt I, som, det for så vidt likegyldig, men vi må passe på fortegnet her. Hvis vi nå tar utgangspunkt I at det virker en kraft F1 her, F2 her. Egentlig enklest, hvis vi tar utgangspunkt I F2, nå hadde jeg tenkt å bruke en annen farge, så det dette her funker på en annen måte. Grønn ikke brukt. Det virker en kraft F2 her. til utgangspunkt I den, for det, når jeg tegner pilene mot høyre her, så det den som blir positiv. Og hvis krafta virker I den pilas retning her, så vil jo den strekke fjæra. Da vil det jo være en tilsvarende negativ kraft på venstre sida her, like lang. Men nå ser vi bare på krafta på en sida. Og da får vi ved Hooks lov, så får vi da at kraft K ganger U. Og det vil da si at krafta, og nå tar vi da utgangspunkt I den som kalt F2. Nei, feil igjen. Sånn det mye. F2, og så skal vi passe på fortegnet her, den K ganger U. Og fjerdstreke. Og fjerdstreke U2 minus U1. Fjerdstivigheten alltid et positivt tall, K større enn 0. Og da, hvis U2 minus U1 større enn 0, hvis det en strekk, så blir det positivt på høyre sida, og F2 positiv kraft på høyre sida. Så da passer litt på fortegnet her. Så stemmer det. Så kan vi I stedet ta utgangspunkt I noden på venstre sida her. Hvor vi egentlig, hvis krafta går her, så vi får en motkraft da. Men vi kan ta utgangspunkt I den krafta som virker på noden på venstre sida her, F1. Så vil også den vil være like stor og motsatt retta, den vil også bidra til sammentrykking da, hvis den går mot høyre, og strekk hvis den går mot venstre, men mot høyre, så den sann. Og så tenker vi kanskje da I utgangspunktet at den også skal være K ganger fjerdstreke, Men da må vi passe på fortegnet. Hvis den kraften I venstre her virker mot høyre, så vil jo den trykke sammen fjæra. Det vil si at U2 minus U1 blir negativ. Og da får en positiv kraft her og et negativt tall her. Vi må ordne med fortegnet. Nå skal vi skrive om disse her litt. Vi putter disse her U-ene på venstre siden av likhetstegnet. Vi tar det sånn, minus og minus K ganger U1 sånn og så minus K ganger U2 sånn minus og minus K ganger U1 minus K ganger U2 like F Og denne en tilsvarende omforming. K ganger U2, vi skriver U1 først, minus K ganger U1 pluss K ganger U2 lik F2. Her har vi to ligninger som gir en sammenheng mellom krefter og forskyvinger her, med kjente K-er, altså de ikke ukjente, men egentlig da 3-4 ukjente her, 2 ukjente forskyvinger og 2 ukjente krefter I utgangspunktet. Det et linjært ligningssystem, vi kunne putte av den F1 og F2 over på venstre side likhetstegn og sette på som 2 ligninger med 4 ukjente, men vi skal holde forskyvingene på venstre side og kreftene på høyre side hele veien gjennom resonemangene her. Vi skal ikke behandle de ukjente U-ene og ukjente F-ene på akkurat samme måte, sånn at vi skal fortsette dette her. Så dette var en ganske enkel modellering. Sånn skjer alltid elementmetoden, eller det ligger alltid til grunn for elementmetoden, og så få noen sånne ligningssystemer I den gata her, men altså det kan være veldig kompliserte, mye komplisert matematikk og fysikk som ligger bak, men det skal ikke det lære dere, og I anvendelser I de som mye komplisert matematikk og fysikk, så det vanligvis ikke ingeniører som gjør det heller. Det jo vanligvis gjort av, skal vi si, eksperter, og finnes I oppslagsverk av forskjellige typer tilpasset forskjellige fagområder. Ja, nå skrev jeg dem på den måten her. Hvis vi da ser på det ligningssystemet her, da skrev jeg altså K ganger U1 minus K ganger U2, like F1, bare skriver opp igjen der, minus K ganger U1 pluss K ganger U2 like F2. Men skriver på matrisform, så det K minus K minus K, K. Og så de ukjente forskyvningene kreftene. Såkalte indre krefter. Jeg skal snakke litt om indre og ytre krefter etter hvert, men det ofte vanskeligere å få tak på begrepsmessig enn å bruke i praksis forskjellen på indre og ytre krefter. Vi snakker om indre krefter, og det på en måte hva de kreftene som, skal vi si, fjæra opplever. Sett fra fjæras synspunkt. De kreftene, de som bidrar til, de som forårsaker strekk og trykk her. Så har vi en matrise her. K, K vil være kjente tall her, så det en konkret matrise, og så noen U-er som enten vil være kjente eller ukjente, litt, ja, som vi skal se på etter hvert. Den matrisen her, den gir jo da en veldig grundlæggende forstand. Den gir jo... den hänger samman med fjärrstivheten, alltså det är Hukslov egentligen skriver på en bestämd speciell måte. Den matrisen är väldigt central och den kallas stivhetsmatrisen. Och började det att ske igen och fant ut förra gången hurdant varför det skedde. Det var för det jag drog i denna för det var en dålig kontakt. Litt som att jag skriver med vänstre här som som bidrar at et stred drar i denne ledningen her. Den her kalles stivhetsmatrisen. Og det et veldig sentralt ord i elementsmetoden, ikke bare når vi snakker om fjærstivhet. Her det jo fjærstivhetene som står inne her, og der navnet. Se hvor stivt systemet hvor stivt fjærene men det navnet stivhetsmatrisa, det arves, det brukes i alle varianter av elementmetoden, selv om anvendelsesområdet og den fysiske tolkningen her ikke overhovedet har noe med det fysiske fenomenet stivhet å gjøre. Så den kalles stivhetsmatrisa. Vi skal bruke K på denne her litt ugreit, for nå har vi en matrise her, så den burde jeg skrive med stor K, men vi skal se etterpå at jeg bruker stor K til et annet formål. Så vi må bruke litt tjukk skrift på den, for vi bruker tynn skrift på den. Det kan være litt ugreit her, men det skaper ikke så veldig store problemer. Vi skriver på trykk, så det lett å lage boldface. Og hele greia kalles stivhetsrelasjon. Det alt sammen. Skal vi se hvordan jeg skriver det nå da? Skriver sånn kanskje. Stivhetsrelasjon. Det hele ligningssystemet, mens stivhetsmatrisa på en måte, det koeffisientmatrisa, kan vi si. Skal vi oppsummere så langt? Den fjerde har altså en stivhetsmatrise, K minus K minus K, K, mønster der. Men den kalles også en lokal stivhetsmatrise, fordi at vi skal se på, vi skal koble sammen fjerde etter hvert. Og det gjelder da for den fjære. En annen fjær vil kanskje ha en annen fjærstivhet. Og den vil få noen andre K, annen matrise sånn sett. Så vi får en stivhetsmatris for hver fjær i et sammenkoblet system. Og de kalles lokale stivhetsmatriser. Og det som på en måte er veien videre, eller det som veldig sentralt i elementsmetoden, jo å ta disse lokale som snakker om ett og ett element, og så kobler de sammen til et stort system som gjelder hele systemet. Ja, det her vel det jeg skriver. Altså det en lokal stivhetsmatrise, og det det sånn elementmetoden fungerer. Man lager lokale stivhetsmatriser, kobler de sammen til globale stivhetsmatriser. Og de lokale stivhetsmatrisene, de, og grunnen til at jeg tok med utledningen her nå, på en måte å se litt ideen i tankegangen som ligger tilbake for alle stivhetsmatriser. Det ikke å modellere stivhetsmatriser, det ikke en del av det jeg kommer til å be dere gjøre her, lokale stivhetsmatriser. Men de skal da kobles sammen til, for det eksperter som har laget det, de skal koble de sammen til større stivhetsmatriser, skal være mer opptatt av hvordan vi gjør det. Først, et banalt eksempel. Overhovedet ingen grunn til å bruke elementsmetoden på dette her. Det definitivt å skyte spurv med kanoner. Men bare sånn helt innledningsvis for å se hvordan denne stivhetsmatrisa fungerer. Her en fjær her. Hengt opp I taket. En kjent fjærstivhet på 2 newton per millimeter. Og så har jeg hengt opp et lodd her på cirka 10,2 kilo, altså det som gir en tyngdekraft på 100 newton. Og det som da skjer, jo da at denne her vil bli strekt nedover, selvfølgelig. Og det jo bare å bruke Hooke's lov direkte, så finner vi jo veldig direkte hvor langt ned han strekkes. Så det jo veldig enkelt egentlig å gjøre uten elementmetoden. Vi skal se hvordan vi gjør det med elementmetoden. Og når vi lager en skematisk tegning, så av dette her, dette skal liksom på en måte være en sånn arbeidstegning, og så en skematisk tegning, så pleier vi ofte å legge det horisontalt. Og så velge om pluss skal være nedover eller oppover, fritt valgt. Sånn som jeg tegnet her, så har jeg tegnet pluss positiv retning nedover. Så jeg tegnet på positiv retning oppover, så vil jeg ha speilvendt denne tegningen her. Og så virker jo en kraft opp I taket her. Og den kaller vi gjerne reaksjonskraft, altså det taket vil jo holde, virke med en kraft som holder dette her I, så den ikke ramler ned, holder den I ro. Og det kalles da reaksjonskraft, det liksom en motkraft som kommer fra taket, så den kaller vi ofte for R. Og det jo lett å skjønne hva den for den skal jo akkurat balansere tyngden av det loddet der, vi neglisjerer tyngden av fjæret her. Og da blir det en skematisk tegning her. Tegner noder I endepunktene, og I den første noden tenker vi oss der hvor den festet I taket da. Og node 2, der hvor den festet I loddet. Og her får vi en reaksjonskraft som jeg tegnet mot høyre. Jeg tegnet nedover her, men den reaksjonskraften den må jo virke oppover. Jeg vet jo egentlig det, men jeg bare tegner den I positiv retning her nå. Selv om jeg innser at jeg har tegnet den. Men vi bryr ikke om disse fysiske betraktningene her I matematikken, skal ordne det for oss. Det jo lett å skjønne I sånne enkle tilfeller hvilken retning det egentlig skal være, men I mer kompliserte tilfeller så blir det ikke så lett å ha oversikt over, men mye av poenget med elementmetoden at det slipper vi å ha oversikt over, det gjør matematikken for oss automatisk. Og så har vi en yttre kraft, kaller vi dette her, hvis dette her fjærsystemet, en sånn kraft som virker utenifra, men ikke bare det som fjærene strekker på hverandre med, men som kommer fra utenfor fjærsystemet, I dette tilfellet da med dette loddet. Den kaller vi da en yttre kraft. Vi kaller den stor F med indeks 2, fordi den virker på node 2. Men den også har jeg kalt den G da. Det G jo standardbokstaven for tyngden. Den tyngde. Stivhetsmatrisa regner ut med enheter her. K minus K minus K, K. Og her har jeg sagt at K skal være 2 newton per millimeter. Det noe ofte uten benevninger. Skal si litt om det etter hvert når vi kommer til litt større systemer. Hvordan det kan være greit å holde styr på benevningene, men ikke dra det med inn I regnestykkene. Så da blir det 2 minus 2 minus 2. 2. Og stivhetsrelasjonen da, som jo generelt for en fjær på den formen der, vil jo da I utgangspunktet bli 2 minus 2 minus 2, 2, ganger forskyvinga, som vi foreløpig bare kaller U1 og U2, og kreftene F1 og F2, egentlig skal vi bruke store F'er her etter hvert, men det kan vi komme tilbake til. Vi skal skille litt mellom store og små F'er. Så det jo på en måte stivhetsrelasjonen, skal vi si, så langt her, som vi kan se på bare med å, skal vi si, se på at det en fjær her som strekkes, eller som det virker noe krefter på. Og har ikke gjort noen betraktninger om U-en og F-en enda. Men så skal vi begynne å trekke inn hva som skjer i disse her nodene her, som vi vet som kommer utenfor av systemet. Det kommer en yttre kraft her, oppi her, fra taket, men den ukjent. Altså vi klarer raskt med huregning å finne ut hva den men den prinsippet ukjent Det ikke så enkelt I andre tilfeller. Men der sitter den bom fast. Et solidt tak dette her. Så vi tenker oss at det skjer ikke noe forskyving der. Den noden lar seg ikke flytte. Her henger den ordentlig I taket. Så når dette strekkes, så holder den øvre enden, altså venstre enden på den skjematiske tegningen, den står I ro. Det vil si at forskyvingen I node 1, den null. Skal vi se, jeg må se litt hva jeg har tenkt å gjøre på neste side her. Ja. Så forskyvingen I node 1, den null. Det vi skal gjøre nemlig her, den har vi, og så fyller vi inn det vi vet. Og det vi vet uten å tenke fysikk eller regne, men det vi har direkte oppgitt her, forskyvingen der null. Opp I U1, for den står fast. Forskyvingen her nede ukjent, U2. Og så det også noen krefter vi vet her. Vi vet at det virker en kraft 100 newton på node 2. Så vi vet F2. Den eneste kraften som virker her den ytre kraften fra det loddet. Og så har vi en reaksjonskraft oppe her som vi kan kalle R, som for så vidt ukjent. Og dette her kaller vi last- og randbetingelser. Ikke sant? Dette så langt kom vi uten å tenke på, bare fordi at det en fjær med kjent fjærstivhet her, uten å se på hvordan dette koblet eller hengt opp. Her har vi byttet det vi vet I tillegg her, at det ikke noen forskyvning der, at det virker en kraft 100 newton der, så har vi puttet det inn og fått systemet med last- og randbetingelser. Og det vi nå har vi fått redusert til to ukjente. Og da det litt med modellering og formulering her, og oppgaven og presiseringen og sånt, som for så vidt en viktig del av elementmetoden, men som I oppgaver for dere stort sett vil gå av seg selv, at dette her skal passe. Og det vi har blant annet at nå står vi igjen med like mange ukjente som ligninger. Det to ligninger og to ukjente. En ukjent forskyving U2 og en ukjent kraft R. Og da skal jeg bare raskt løse det her. Og det, jo, altså det vi alltid gjør, løses alltid. Jeg tar det før pausen. Kanskje. Løses alltid. Først med hensyn på forskyvingene. Skal vi se, bruke ligninger. Med kjente krefter. Her en kjent kraft. Det to ligninger her. Minus 2 ganger 0 minus 2 ganger U2 lik R. Minus 2 ganger 0 pluss 2 ganger U2 lik 100. Og på den siste ligningen så det kjent høyre side. Så vi bruker altså bare den ligningen her I første omgang. Der hvor det en kjent kraft. Og den jo minus 2. Minus 2. Minus 2 ganger 0. Pluss 2 ganger U2 lik 100. Bare den ligningen, en ligning med en ukjent. Og så finner vi raskt ut fra den at U2 lik 100 halve 50. Det vil si at han går 50, og med lengdenheten her var millimeter, så han går 50 millimeter, 5 centimeter ned. Og det kunne vi selvfølgelig ha sett med en gang, bare med å se her. Fjærstivhet 2, kraft Lodd 100, da går den selvfølgelig 50 ned. Og så pass på enhetene, som newton her, men enheten her millimeter her, da. Så da blir det newton der også, det passer, og så blir enheten millimeter. Og så kraftene, kraft. Nå vet vi. Nå setter vi inn I den kjente I stivhetsrelasjonen. Her. Den. Men nå vet vi forskyvningen. Når vi kommer så langt, så har vi regnet forskyvningen. Nå vet vi også hva U2 Så nå får vi 2 minus 2 minus 2, 2. Så setter vi inn forskyvningene som vi nå har regnet ut, så vi vet at de 0,50. Og så det jo rett og slett et matrisprodukt her. Så får vi høyre sida som gir kreftene. Og første ligning blir da 2 ganger 0 minus 2 ganger 50 minus 100. Andre gir selvfølgelig minus 2 ganger 0 pluss 2 ganger 50 100. Det var jo det tallet som allerede stod der. Så det behøver vi ikke regne ut. Det var en kontrollregning. Og dette her reaksjonskraften. Den kraften taket løfter I denne fjæra på, rollen I ro. Og selvfølgelig den minus 100. Minus vil jo være oppover, med sånn som jeg lagt koordinatsystemet. Den trekker den oppover for å hindre sånn at den fjæra ikke detter ned. Det så vi jo med en gang, men vi behøver ikke med en veldig lang vei til et enkelt regnestykke her. Men det var liksom gangen I det. Så skal vi se på et eksempel med et koblet system I neste time. Hei sånn. Det ikke helt... Det skal være 10 minutter pause, det har ikke 10 minutter enda. Men jeg bare fikk bekreftet I pausen her I hvert fall at denne... at det funket og... Og gå inn og se på mine evalueringer her, så... Så som man det. Og nå lå vi stå også delprøve 3 ut, så vidt jeg så. Delprøve 3, ja. Så nå ligger 1, 2 og 3 karakteren der. Nå det jo ikke endelig resultat dette her. Det som endelig resultat jo det som ligger på min PC og eventuelle justeringer som det hender jeg gjør, vanligvis gjør etter hvert. Da ble det, ble ikke, det ble aldri noen negative justeringer, altså. Det gjør det ikke. Men det hender vel et som det. Det var blant annet noen som mente at det var alt for mye å gjøre på denne prøven her. Jeg skal, vil jo kanskje se litt hvis liksom denne her er tydelig dårligere karakterer enn de andre, og at det kan skyldes at jeg har gitt litt for mye å gjøre, så kan jeg gjøre noen justeringer sammen og gjetter om og sånt. Men det tar jeg mer I slutsalderingen. Ja, og så også til de som skal på maskintur. Jeg får mange enkelt henvendelser fra de som skal på denne turen med maskinklassen. Kunne ikke dere gå sammen og finne en talsperson som jeg kan forholde meg til? Og så kan vi diskutere med, og ikke med hver enkelt en av dere. Så kan vi se om vi kan finne på... En slags kompromissløsning som gjør at det blir litt mindre skadelidende, men ikke så mye at det blir fordel og at det får fordel av det. Jeg har et forslag til det. Altså hovedpoenget med elementmetoden jo egentlig da at man får sånne lokale stivhetsmatriser som vi så et eksempel på, og skal da koble det sammen til store systemer som beskriver et sammenkoblet system. En stor matrise som vi skal kalle den globale stivhetsmatrisa I motsetning til lokale stivhetsmatrisene. Og det en slags addisjon, etter et bestemt, ikke direkte å bare addere matrisene, men en slags addisjon som gjør det. Kalles også superposisjon. Ja, vent litt. Jeg driver og lager sånne prikker her. Det var ikke meningen av det akkurat. Det var meningen å ha den. Bare ta en liten kikk på denne her igjen. Hvis det går ned på minste kvadraters metode her, det står jo ikke noe om det I læreboka. Nei. Unnskyld, nå har jeg glemt den her skal jeg flytte opp, selvfølgelig. Nå det den som skal opp. Helt nederst her, så det et hefte her. Det er pensum. Det Bernt Thor Jensen har laget det. Hvis jeg ser på det, så står det også jeg som medforfatter. Det har jeg, tanken var at jeg skulle overta det og så revidere det. Men jeg har ikke gjort noe som helst med det, så det egentlig feil at mitt navn står der også. Så det det vi bygger på her da. Så det på en måte pensum litteraturen innenfor dette emnet her. Ja. Så går vi tilbake til. Og her skal vi da se på et forholdsvis enkelt koblet system av fjærer. Fremdeles godt innenfor rekkevåde av hva vi godt kan klare uten elementmetoden. Men nå skal jeg jo poenget å vise hvordan vi utvider dette her til å få koblet sammen systemer. Så nå har jeg koblet sammen to fjærer. Så jeg utvider eksempelet litt. Her. Jeg da har en fjær, og så har jeg hengt et lodd I den, og så I det loddet igjen da. Så har jeg hengt en ny fjær, og så et lodd til. Og så skal vi finne ut hvordan dette systemet blir. Må vi kjenne størrelsen på de lodda. Her. Det kalles lastbetingelser. Vi kjenner kraften som yttre kraften som virker der, og den yttre kraften som virker der. Og så har vi en ukjent reaksjonskraft, som selvfølgelig må bli 100 pluss 50 newton med motsatt fortegn, for at det skal henge ro, men det Se hvordan jeg kom fra elementmetoden. Og så har vi to ukjente forskyvninger. Vi vet ikke hvor langt ned den kommer, og vi vet ikke hvor langt ned den kommer, uten å regne litt. Men vi klarer jo det fint uten elementmetoden, men det skal også være et eksempel på. Så har jeg sagt at eksempelet får den tiden vi tar i dag. Kanskje går det litt fort. Jeg vil gjøre meg ferdig med det. Men på en måte så dette et innledende eksempel, på en måte for å se litt gangen i det, og så skal komme det samme om igjen i morgen med stavsystemer, som ligner ganske mye. Så vi får på en måte sette om igjen. Eller dere får sette om igjen. Skematisk tegning, da legger jeg det bortover, velger positiv retning. Nå har jeg valgt positiv retning nedover her, sånn at det som går nedover peker mot høyre. Sånn slags symbol jeg bruker her. Det finnes noen standardsymboler som jeg fikk av bokholderu, og så når jeg skulle innføre de, så det var veldig lenge, helt feil tidspunkt, akkurat når jeg drev å flytte kontor. Så når jeg skulle finne igjen de og få lagt inn de notatene mine, så fant jeg dem ikke igjen. Så jeg har aldri fått rettet opp i det. Det finnes noen standardsymboler for sånne forskjellige typer koblinger her. Men jeg bare tegner dette her en sånn vertikal strek, og så er det skravering. Her er det liksom robust. Den henger fast. Og vi vet at forskyvningen i node 1 er 0. Vi vet at ytre kraften i node 2 er 50 newton. Og vi vet at den ytre kraften i node 3 er 100 newton. Ja, der står det noen kommentar om ja, det så en kommentar som først kommer inn i neste til neste. Og da har vi da fjær 1. Skal vi se, og den har fjærstivhet på 5. Det står vel også her. Newton per millimeter, og den andre har fjærstivhet på 10. Så dette her er jo en kraftigere fjær da, altså en strammere, større fjærstivhet betyr jo at den er en større fjær, for å si det sånn. Kraftigere fjær. Og så er jo lokal stivhetsrelasjon, det er jo det K minus K, K minus K, K mønstret her. Så det er jo dette her. Det er jo dette her mønstret her vi skal fylle inn i. Og for den her, så er k lik 5, så blir 5, minus 5, minus 5, 5. Setter vi opp relasjonen her, uten å sette inn at vi vet at u1 er lik 0. Og setter inn høyre siden her. Ja. Litt om skrivemåten her. Nå får vi mange forskjellige f-er å forholde oss til, og u-er også. Og da bruker vi generelt den skrivemåten at indeksen nede, den refererer til noden. Så hvis det står for eksempel en indeks nede på 2, enten det gjelder på u eller f, så snakker vi om node 2. Og nå snakker vi om node 1 her, først her, så i node 1, så har vi en indeks 1 nede. Og en indeks 1 nede på forskyvningen i node 1. Men så må vi også forholde oss til hvilket element denne her virker på. Her er den der F1, den virker jo for så vidt bare på den ene, men den som kommer i koblingen her, der har vi jo både en lokal kraft mot den fjerde, mot noe element 1 og mot element 2. Og de vil ikke være like. Så vi må også snakke om hvilket element vi har, og det lager vi som en indeks oppe. Så det er ikke potenser når det står sånn. Og vi også bruker det på lokale stivhetsmatrisen etter hvert. Vi bruker en sånn indeks oppe for hvilket element det gjelder for, og det er ikke potenser vi snakker om nå. Det er en skrivemåte her. Og her har vi jo i node 2, men fortsatt på element 1. Ja, jeg tror ikke vi putter inn noen laster og randbetingelser enda. Utsetter det. Og så får vi tilsvarende her, men her var fjærstivheten 10. nå snakker vi om element 2 som går fra node 2 til node 3. Og I node 2 så kaller vi altså forskyvningen U2. Og I node 3 så kaller vi forskyvningen U3. Og så det kreftene, den krafta som virker her. Den kaller vi F med indeks 2. Siden den virker på node 2. Og indeks oppe 2, siden den virker på element 2. Og en kraft her, som virker på node 3, som I node 3, så derfor det tretall der. Og en indeks 2 her, for den virker på element 2. Så det to sånne stivhetsrelasjoner. En for hver fjær, og så skal disse koble sammen. Da vil jo påvirke hverandre gjensidig, disse her. Skal vi se på hele systemet. Vi har tre U-er her, tre på noder som forskyvninger I, og vi har tre noder som det krefter I. Og vi skal ha et lineært ligningssystem da, som har den strukturen her, at det en matrise, det et ligningssystem med en koeffisientmatrise, og med de ukjente nodene, alle som I systemet, altså forskyvningene I alle nodene, og kreftene I de andre nodene. Og så det plutselig disse F-ene blitt store I stedet for små, den skal jeg si litt om etter hvert da. Men forløpig så behøver vi ikke tenke alt for mye på store og små F-er. Det går stort sett av seg selv, men det litt vanskelig her. Det det som kalles yttre krefter. Men I hvert fall så ser vi for at dette her da skal passe. Det skal være tre rader der. Da må det jo være tre søyler her for at matrisprodukt skal være definert. Og vi skal ha tre rader ut. Da må det være tre rader I den matrisa der for at vi skal få tre rader ut når vi utfører det matrisproduktet. Så bare med å telle dimensjoner på matrisene så skjønner vi at den matrisa K, og da bruker vi stor K. Det derfor vi bruker liten k på de lokale, og stor k på den globale. Og den, da har vi I hvert fall at det skal være en 3x3-matris vi ute etter. Og så har vi dette med indre krefter, og indre krefter altså på en måte de kreftene som fjærene opplever, for å si det sånn. De kreftene som faktisk bidrar til strekk i fjærene. Og så har vi de yttre kreftene, og de yttre kreftene de som ikke, for disse fjærene vil jo dra I hverandre også, ikke sant? De yttre kreftene de som ikke kommer fra fjæra, men som kommer utenifra. Og de som kommer utenifra her, det altså kraftene, tyngdekraften av de to lodda, pluss den reaksjonskraften da vi har fra taket. Det yttre krefter. Altså hvorfor vi da får de yttre kreftene og ikke de indre kreftene her, det skal vi prøve å forklare delvis I hvert fall underveis. Men vi skal I hvert fall først nå finne ut hvordan skal den matrisa se ut. Og da setter jeg opp stivhetsrelasjonen med ukjente krefter, de to vi hadde der, den, stivhetsrelasjonen for element 1, Og så har jeg tegnet opp det som heter, regnet ut som et ligningssystem. 5U1 minus 5U2 lik F1 igjen. Minus 5U1 pluss 5U2 F2 igjen. Det tegnet med svart. Men så skal jeg ha dette her ikke til å være to ligninger med to ukjente U-er. Det skal til å være tre ligninger med tre ukjente U-er, for vi skal ha inn U3 også. Men I og med at fjær nummer 1 ikke kommer bort, ikke koblet, ikke henger sammen med node 2, 3, så bidrar ikke den direkte der. Men vi skal rett og slett utvide lagre et ligningssystem med tre ukjente av dette her. Så vi innfører en ekstra ukjent U3, men så bare ganger vi den med 0. Da skjer jo ikke det noe der. Og vi skal også ha en ekstra ligning her for å få en for ligning med kraften I node 3. Men kraften I node 3 har ikke noe direkte påvirkning på fjær 1, så vi lager bare nullligningen her. Så når jeg putter ut på dette her rød, så har jeg ikke gjort noen endringer I ligningssystemet, annet enn at jeg har fått inn en ekstra forskyving, Og en ekstra yttre kraft, ja, eller høyre siden måned, det blir null fra den siste nedslingningen. Og så gjør jeg det samme for den andre ligningen. På matrisform, 10U2 minus 10U3 like F2, 2, minus 10U2 pluss 10U3 like F2, 3. Det den ligningssystemet der, skriver vi på ligningsform. Og så fyller jeg ut for å få med U1, og få tre ligninger ut av det. Så jeg fyller på med masse nuller. Og da har vi på en måte seks ligninger totalt her, på en måte da. Med til sammen tre ukjente uer og seks krefter på en måte. Så det på en måte tre ligninger med seks ligninger med seks ukjente, men noen av disse ligningene jo helt trivielle. Så, men det dere skal gjøre nå rett og slett å koble sammen de to ligningssystemene. Vi skal addere dem. Vi skal legge sammen venstre sida av første ligning med venstre sida av andre ligning. Da må det bli høyre sida av første ligning ganger høyre sida av andre ligning. Nei, første ligning der og første ligning der skal adderes. Legger sammen venstre sidene og høyre sidene. Legger sammen andre ligning, både på venstre og høyre sida, og legger sammen tredje ligning på venstre og høyre sida. Jeg har fortsatt brukt noe fargekode, gjort klart på forhånd. Her, vi adderer altså de to der, ligningssystemene. På den måten at vi tar den ligningen og adderer til den, den og adderer til den, den og adderer til den. Poenget med det da ser vi hvordan og hvorfor mønstret blir som det blir. Foran U1 da, når vi kobler sammen de to, blir 5 ganger U1 pluss 0 ganger U1. 5 pluss 0 ganger U1. Minus 5 pluss 0 ganger U2, 0 pluss 0 ganger U3. Og jeg har med alle disse ekstra nullene her for å få med mønstret. Og så skal vi ha med krafta som virker i node 1, som F1, pluss krafta som virker på element 2. I den noden, den går ikke borti, så det ingenting. Og de kreftene da, som virker, der får vi de kreftene som til sammen virker på første noden. Og den eneste kraften som da drar i den første noden, det reaksjonskraften fra taket, altså F1. Så da sier vi på en måte at dette her vil være F1, det vil være reaksjonskraften. Og så den midterste, der det skjer noe egentlig. Minus 5 pluss 0 ganger U1. 5 pluss 10 ganger U2, det egentlig bare her det skjer en summering. Og det har noe med at her vi midt i, vi på node 2 her. Node 2 jo den søyla der. Og kreften i node 2 den raden der. Så her vi på node 2, både krefter og her. Der de koblet sammen, det der det skjer en summering der de koblet sammen. 5 pluss 10. Og så får vi 0 pluss minus 10, 0 pluss 0, 0 pluss minus 10, 0 pluss 10. Og den nederste blir jo for så vidt akkurat tilsvarende den første, men i den midterste der, så får vi jo også å summere to krefter som ikke null, hvor ingen av dem null. Normalt. Og da det den vi kaller stor F2. Og her ligger jo egentlig litt fysikk, det var det jeg skrev her egentlig, hvorfor disse, for dette her ytre krefter. Vi kaller det ytre krefter. Ytre kreftene her, på node 1, det altså reaksjonskraften fra taket. Ytre krefter på node 2 tyngden av det loddet der. Yttre krefter på node 3 tyngden av den loddet der. Vi summerer ikke dette her. Vi tar det hver for seg, node for node. Men i midten så skjer det en summering. Og da påstår jeg at den blir stor F2, det yttre kraften. På den, altså de 50 newton som det øverste loddet bidrar med. Men det som skjer generelt her at vi har, altså skal vi si, den krafta som som virker I node 2 I node 2 på det, den øverste fjæra node 1 element 1 som bidrar til å strekke den. Og så har den en motkraft her nedover som virker på på element 2. Men men skal vi se hvordan blir det? Men den får jo I tillegg men nei, I den øverste fjæra så kommer en tilleggskraft. Du får jo altså de to kreftene som fjærene strekker på hverandre med på en måte, de nuller hverandre ut. De går I motsatt retning og nuller hverandre ut. Men så får du jo litt, du får en større kraft på den øverste her fordi at du har det der loddet som henger I midten der. Det loddet som henger I midten der. Det bidrar jo til å strekke den fjæra der. Men det har jo ingen innvirkning på den fjæra der. Den henger over. Så det loddet der, det strekker den nedover, men ikke, bidrar ikke på den. Så det vil si at det virker en større kraft på det loddet, på den fjæra, enn på den fjæra. Vi ser her, på denne her, så virker en kraft på 100 newton, her virker en kraft på 150 newton, hvis vi tar hele systemet. Så du har her en kraft på en måte som virker mot hverandre her, for å på en måte holde systemet I ro, men så får du en tilleggskraft her som strekker fjæra, som bare virker på den øverste. Og det den tilleggskraften som blir stående igjen. Det var ikke veldig god forklaring, ikke så lett å forstå, men det viktigste her, jeg skal prøve hvis jeg får litt tid etterpå å forklare det på en litt annen måte, men det er ikke noe hovedpoeng for oss å holde veldig god styr på dette her da. For det går stort sett av seg selv hvis vi vet at til slutt så skal vi ytre krefter her. Hvis vi setter opp dette på matriseform, så blir det altså en matrise her, som en sånn summering etter det mønstret her. Og det viktig hvordan det mønstret Det ikke så veldig vanskelig. Her skjedde en summering I midten, og så har vi på en måte K1-matrisa oppe til venstre, 5 minus 5 minus 5, 5 som første addend. Og så har vi K2-matrisa nede til høyre, 10 minus 10 minus 10, 10. Og så summeres det. Så da blir det jo bare her det skjer en ekte summering. Men når dette blir større systemer og sånt, så begynner det å bli, og det skal vi jo da se litt mer på etter hvert, så begynner det å bli enda, her må man holde tunga litt mer rett I munnen, hvordan skal disse her kobles sammen, og det skal jo også være ikke noe hovedpoeng I dag, vi sier bare at de blir koblet sammen, men det jo noe vi må bruke litt mer tid på, og finne ut hvordan skal vi forskyve disse her lokale matrisene I forhold til hverandre før de summeres inn I den store matrisen. Skriver vi på matrisform, så ser det ligningssystemet sånn ut. Her fikk vi altså en sum, 10 pluss 5, eller så det matrise K1 og K2. Og det da den globale stivhetsmatrisen. Den beskriver hele systemet med de tre forskyvningene og de tre ytre kreftene. Så kan vi putte på rand og last og randbetingelser. Ja, her jeg bare gjort det ferdig. Da, så langt, så har vi egentlig bare sett på hvordan disse fjærene koblet sammen. Hvordan vi har nummerert noden og hvordan vi har nummerert elementene har jo litt betydning her. Hvis vi nummererer noden av en eller annen grunn I en annen rekkefølge, som for så vidt ikke forbudt, det jo ikke naturlig kanskje, men vi kunne så plassert node 1 I midten, kalt den I midten for node 1, og så 2 til venstre og 3 til høyre. Det ikke noe praktisk grunn til, men det hadde ikke vært forbudt. Så ville vi ha fått noen omstokkinger og sånt her. Men så det kommer an på hva vi har kalt hva. Men I hvert fall, dette her, denne her kommer vi fra selve fjærsystemet uten å se på de ytre kreftene og ytre last- og randbetingelsene. Så har vi noen ekstra betingelser her. Vi vet at det ikke noen forskyving I node 1, den henger bomfast I taket. Så den noden blir der, også etter at vi tenker på en måte først, kanskje at først så henger disse her fjærene bare sammen, løst og dingler der. Og så det ikke så tung at den der ølille strekket, den der nede, de drar med, de neglisjerer vi. Så henger de bare løst, og så har vi systemet på en måte, og så kobler vi på, henger vi på disse lodda. Og da henger vi på et lodd her, så henger vi på et lodd her, som gir en kraft direkte på node 2. Den som går direkte på node 2, det var den med 50 newton. Ja, newton, ja. Og så det loddet som virker direkte på node 3 på 100 newton. Så har vi en reaksjonskraft her, som vi riktig nok I dette tilfellet lett kan se hva det må være, men det ikke så enkelt når det blir mye større, mer kompliserte systemer. Vi får en reaksjonskraft her, som vi bare behandler som ukjent. Og her har vi da en stå fast I taket, og så vet vi forløpig ikke hvor langt node 1 og node 2 forskyver seg. Vi skjønner jo at de kommer til å forskyve seg nedover, men forløpig ikke akkurat hvor langt. Og da har vi stivhetsrelasjonene, og da kalles det altså randbetingelser. Dette her med hvordan den sitter fast I endene her. Altså det, at den null, det kalles en randbetingelse. Og så dette her ytre kreftene som vi legger på, de kalles lastbetingelser. Så dette her kalles jo last- og randbetingelser. Nå har vi lagt på last- og randbetingelsene, og har jo da forsovet fått dette her redusert til tre ligninger med tre ukjente, som vi sånn sett kunne ha løst på tradisjonell måte med å samle alt på venstre side og så videre. Men som vi skal I elementmetoden løse på en annen måte, som mye mer effektiv når det blir veldig svære matriser med veldig mye nuller I. Det det kommer til å bli, når det veldig, og store systemer. Så det jo noen nuller her, det ikke så mange av dem her. Når det veldig store systemer, så blir det jo nuller overalt hvor det ikke noe... ja, det blir veldig mange nuller I de veldig store matrisene. Og da fremgangsmåten, når vi kommer så langt, og det gjelder ikke bare I fjerde eksempel og dette eksempelet her, men det en generell angrepsvinkel for elementmetoden, at når vi har satt opp stivhetsrelasjonen, så finner vi først forskyvingene. Og de forskyvingene finner vi ved å betrakte de ligningene som har kjente lastbetingelser, altså kjente tall på høyre sida. Og for at dette skal fungere så må det jo være et eller annet system da, sånn at at det passer med ligninger og passer med ukjente her. Og det jo en del av, hva skal vi si, modelleringsfasen her som jeg ikke hadde tenkt å gå veldig mye inn på i denne delen her. Den tror jeg for det der blir det mye fysiske betraktninger inn I tillegg til de matematiske betraktningene at dette skal passe inn og gi et løsningssystem så det også masse fysiske betraktninger så det hadde jeg rett og slett sier at de oppgavene dere kommer til å få så kommer dette til å gå av seg selv. Da har vi to ligninger. Her de to nederste. Altså vi ser bare på de to nederste ligningene her. Altså den, multiplisert med den. Nei, det der ble det veldig dumt skrivet. Men hvis vi ser på det I forhold til ligningssystemet satt opp her, da. Nei, nå kommer jeg gjerne I veien. På ligningsform. Nei, hadde vi ikke på ligningsform. Her hadde vi på ligningsform. Her hadde vi på ligningsform. Og så fikk vi etter hvert kjente tall inn her. Så det vi egentlig ser på de to ligningene her, da. De to nederste ligningene. Her står det på matrisform, men det altså å bare se på de ligningene her. Og da jo den, hvis vi skriver det helt ut, ta med det leddet som opplagt må bli 0, minus 5 ganger 0. Men det ikke alltid det blir 0. Vi kommer til å se eksempler etter hvert hvor vi har en kjent forskyving som ikke 0 I enkelte punkter. Det ville for eksempel sett hvis vi nå også hadde spent opp dette hadde spent dette systemet I fast, ikke bare I taket, men også I gulvet. Så vil jo både taket og bånd være fast, men det vil jo ikke være der de hvis det ikke noe last. Her. Så, da vil jo, så det ikke alltid blir null, så du må ikke glemme det leddet der. Så I mange tilfeller blir null, så blir det ikke alltid null. Minus 5 ganger U1 pluss 0 ganger U2. Nei. Nå var jeg på feil ligning, var ikke det? Det den midterste, det de to nederste jeg skal ha, så det minus 5 ganger 0 pluss 15 ganger U1 minus 10 ganger U2 lik 50. Og her blir det 0 ganger 0. Skriver det opp, selv om det blir 0, fordi at det ikke nødvendigvis blir 0 alltid. Minus 10 ganger U1 pluss 10 ganger U2 lik 100. Eller regnskriver vi litt. Ordna 15 U1 minus 10 U2 lik 50. Minus 10 U1 pluss 10 U2 lik 100. Da har vi jo et linjært ligningssystem til å bestemme U1 og U2. Og kan løses på den foranledningen mest hensiktsmessige måten. For eksempel med Gauss eliminasjon, med to ligninger med to ukjente, kan man kanskje bruke den snarveiformelen hvis som jeg introduserte på forrige delprøve, hvis det ender opp med der, oppgavene vil jo ofte være lagd sånn at det ikke blir alt for mange ligninger med alt for mange ukjente her, det skal bli overkommelig regnearbeid. Men der lignende løser vi på en eller annen måte, og da bruker jeg ikke tida på å si hvordan jeg løser den, men sier bare at den har løsning U2 lik 30 og U3 lik 40. Vi kan i hvert fall sjekke. 15 ganger 30, det blir 1500, minus 10 ganger 40, det blir 15 ganger 30, 15 ganger 3 blir 450, minus 10 ganger 40, minus 400, 450 minus 400 blir 50, minus 10 ganger 30 blir minus 300, pluss 400 blir 100. Så vi løsningen. U2 liker U3, og vi kan også liste opp alle forskyvningene her. Som en matrise her, den nullen som vi visste fra før, og de to som vi har regnet ut nå. Så har vi finnet forskyvningen. Nå vet vi hvor langt den går ned. Den der øverste loddet vil gli ned 30 millimeter. Var det riktig? Nei. Nå ble jeg litt I tvil. Det ble ikke 30 og 40, mener jeg? Jo, det blir vel det. Jo, den vil gli ned 30 millimeter, og den vil gli ned 40 millimeter. De 40 millimeterne som den går ned, det jo de 30 millimeterne som den noden der synker ned, pluss 10 ekstra fra fjerdstrekket der. Det jo summen. Det hvordan den forskyver seg fra den opprinnelige hvilestillingen. Sånn sett så var det opplagt at vi ville få et større tall der enn der I starten fra denne situasjonen her. Nå vet vi altså alle forskyvningene. Her har vi jo stivhetsrelasjonen med last- og randbetingelser som vi hadde det. Men nå har vi regnet ut alle u-ene. Og da kan vi putte inn de u-ene der. Og da det rett og slett et matriseprodukt her. Minus 5 ganger 0, minus 5 ganger 30, det minus 150, pluss 0 ganger 40, ikke noe mer, minus 150, 0, 15 gånger 30, det blir 450 minus 450 och ja, minus 300 plus 400 blir 100. De to der visste jo fra før, men vi får det jo også om igjen da, hvis det matrisprodukter. Hvis det noen decimaltall og avrundinger her, så vil det ikke bli nøyaktig lik, men vi behøver jo ikke egentlig regne ut de to. Summen av alle disse kreftene, det de ytre kreftene som virker på systemet, den blir 0. Minus 150 pluss 50 pluss 100 0. Det fysisk opplagt, for systemet henger jo I ro. Med et system som henger I ro, da virker det ikke noe, altså da vil jo summen av alle ytre krefter være 0. Så blir det et akselererende system. Så det opplagt at den må bli null. Den kraften der, 30 og 50 og 100, de hadde jo for så vidt oppgitt. Den der har vi jo for så vidt regnet ut. Det jo reaksjonskraften. Minus 150, den virker nedover altså. Nei, I negativ retning, og I negativ retning oppover. Sånn som vi har valgt pluss her. Så den virker jo 150 oppover. Og det jo selvfølgelig de 150 newton vi trenger for å holde I ro de to lodda på til sammen 150 newton. Så det vi hadde ikke behøvd elementsmetoden for å skjønne at den må være minus 150, men poenget her at vi legger ikke inn sånne ting. Vi lar matematikken ordne det for oss. Vi legger bare inn nødvendigvis, så får vi det resten automatisk ut, og jeg har bare imot å gjøre sånne ting også I de enkle eksemplene, for her ser vi det med en gang, men hvis dere på en måte tar snarveier på det enkle, så mister dere systemet når dere skal gjøre det litt mer komplisert. Da får dere ikke trent opp det. For det helt opplagte ting, og dette her var også på en måte... Et innledende eksempel, vi får omtrent det samme om igjen på staver I morgen, med strekk og I staver, men noen flere parametre. Da skal vi også se på et eksempel hvor vi kobler sammen tre elementer. Men jeg tenkte til slutt, skal vi si litt grann intuitivt om indre og ytre krefter. For eksempel I det ligningssystemet her, som I modelleringen så sånn ut. Her, hvor vi hadde, fikk det der og der, når vi summerte venstre siden og det der, når vi summerte høyre siden på de midterste ligningene, og så sa jeg at den summen der var F2, den ytre kraften på F2. Det jeg tenker på ytre og indre krefter, og nå har jeg byttet ut disse fjærene med folk som står og drar I hverandre, da står en svart person, for eksempel meg, og holder meg fast I et eller annet, litt mer solid enn dette kanskje, og så står en og så drar I meg igjen. De indre kreftene de jeg kjenner. Da kjenner jeg en kraft. Jeg kjenner at denne her veggen trykker på meg, for å si det sånn. Og så kjenner jeg han som står der og drar I meg. Det de indre kreftene. Og så står han ved siden av da. Og drar I meg også. Her. Og den kraften han vil kjenne mot meg jo akkurat det samme som jeg vil kjenne mot han. Når det ikke noen ytre kraft. Vi står og bare til motsatt retning. Jeg holder I han, holder igjen han, bruker krefter på det, og tenker nå at jeg så fint følende at jeg klarer å føle meg til hvor stor den kraften Man også veldig utviklet sans for å føle krefter, så jeg føler akkurat ja, denne kraften var på 3 kilo newton. Ja. da det ikke noen ytre krefter. Og da nøytraliserer de hverandre. Da nuller de hverandre ut de kreftene som vi står og trekker hverandre på. De går I motsatt retning, men like store. Så når vi summerer dem, så nulles de ut. Så hvis det ikke noe ytre last, så blir den ytre kreften, ytre kraften, den blir en summe 0, og vi får 0 der. Så hvis det ikke noe ytre last, så skal det stå 0. Men så kommer da den der her, og så ser på, dette det driver med, ja, det vil jeg med på. Det den ytre kraften som kommer der, den ytre lasten. Så kommer han og spasserer inn, og det hjelper til å dra. Så da står jeg her, og så står begge de to og drar, med, drar han og med. Ja, kanskje litt sånn, så går han og holder fast I to da. Så står begge de to og drar, han andre drar akkurat like mye som han gjorde I sted. Men så Og vil jo da kjenne akkurat den samme kraften mot meg som han gjorde I stad. Men så kommer han der andre personen I tillegg og drar. Så for meg så blir det tyngre. Og den ekstra kraften jeg har I forhold til han andre, det blir jo på en måte summen av de kreftene som vi har her. For da får vi en indre kraft fra meg som er det jeg kjenner. Fra begge to. Og så har du den indre kraften som han andre kjenner, som mindre. Og så kommer den der ytre tredjepersonen inn I tillegg og bidrar med en ekstra kraft, så det blir tyngre for meg enn for han. Og det som jeg og den svarte og den røde her står og drar I, det nuller hverandre ut. Men det blå, det kommer I tillegg. Og det blir høyre siden her. Da vi tegnet kraftpiler. Vi står uten ytre last, så trekker vi hverandre med akkurat stor kraft. Men så får vi på den ytre lasta. Så det to krefter jeg må holde imot. Både den samme for å holde imot den første, og også den tilleggskrafta som kommer fra den nye. Og de skal balanseres mot... for at det skal være ro, så må de balanseres mot en motkraft, som summen av de to, sånn at den kraften der da, må jo være, skal vi se hva som blir det? Ja, jeg tror jeg gir meg der. Jeg vet ikke hvor mye forklaring det var, men det hjelper I hvert fall meg litt, for jeg synes det var litt uggent I begynnelsen, dette her med indre og ytre krefter. Det hjelper I hvert fall meg litt å forstå det, man tenker det på den måten der. For jeg kunne ikke noe om elementmetoden. Jeg visste om at den fantes og at det var noen matrisegreier og noen store matriser som kan koble, små matriser som kan koble sammen til store matriser. Det visste I flere tittals år. Men noen særlige detaljer om hvordan det fungerte, det kunne jeg ingenting om før det dukket opp I pensum her. Og jeg kan ikke så veldig mye mer om det enn akkurat det som står I det der pensumheftet. Det skal jeg si.